Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Зголемувањето на температурите низ Нов Јужен Велс два дена поред предизвика неколку пожари низ цела држава. Репортажа на Есам Алгалиб за SPS News. Сиднеј и поголемиот дел од северен Нов Јужен Велс го доживеа вториот последователен ден на топло време откако паднаа минималните температурни рекорди преку ноќ. Сиднеј се соочи со најжешката ноемвриска вечер. Места во Сиднеј, вклучително и централната деловна област, ја пробија бариерата од 40 степени во неделата, додека западните делови на Нов Јужен Велс, Јужна Австралија и Северна Викторија се печеа на уште повисоки температури кои се приближуваа до 45 степени. Агата Емилска од Бирото за метеорологија рече дека температурите вчера на 29 ноември биле слични на температурите во саботата, со една посебна разлика. Имавме многу топли услови во текот на ноќта, потоа уште еден топол ден со очекувања температурите да достигнат граница до 40 степени, додека во внатрешноста температури во средината на 40-тите. Многу топли услови, изјави Емилска, со изразена разлика на западни ветрови што ги носат топлите температури низ државата, изјави Емилска од метеоролошкото биро.
We had very warm conditions overnight as well, with today again another very warm day, with most of the state expecting temperatures in the 40 degree mark, parts of the inland expecting temperatures in the mid-40s, so very warm conditions. But the distinct difference with today is that we are already seeing some gustier westerly winds that are bringing those very warm temperatures across. But we are also going to see a southerly change that will move across the state.
Госпоѓата Емилска рече дека во понеделник температурите ќе се смират малку, тоа е денес. Ќе видиме јужна промена што ќе се движи низ целата држава, носејќи промена со заладување, но повторно многу налетни и штетни ветрови додека се движат.
But we are also going to see a southerly change that will move across the state, bringing a cool change, but again very gusty and damaging winds as it moves across.
Со таа промена ќе се појави драстичен и ненадеен пад на температурата. Како што се движи промената, вели Емилска, се очекува да се оладат температурите за околу 10 до 20 степени. Температурите ќе паднат за околу 30 минути до 1 час, така што ќе има значително заладување со таа промена, но повторно многу топло низ целата држава и оние ветровити услови на вистина ја зголемуваат опасноста од пожар за делови од државата, изјави госпоѓата Емилска.
As that change moves through, we are expecting conditions to cool off by about 10 to 20 degrees. Temperatures will drop in about 30 minutes to an hour, so there will be some substantial cooling associated with that change. But again, very hot across all of the state, and those windier conditions really elevating fire danger for parts of the state. So
со зголемените температури и силни налети на врел сув ветер, слично како минатата година, доаѓаат пожарите. Во неделата имаше 40 пожари. За време на пресконференцијата, Дейвид Елиот, министер за полиција во Нов Јужен Велс, изјави дека пожарникарите се борат со многу пожари. Според него, ова е првиот викенд на значајна активност на огнената стихија, каде што во моментов пожарникарите се борат со 40 пожари низ државата на Нов Јужен Велс, од кои два не се задржани во моментот.
Well, here we go again. We have, of course, seen the first weekend of really significant bushfire activity, where we are currently fighting 40 bushfires across the state of New South Wales, with two of them uncontained at the moment.
Господинот Елиот ги пофали стотиците пожарникари и 90 специјални служби за итни случаи за нивната работа. Тој им се заблагодари на 325 пожарникари кои во моментот се справуваат со пожарите користејќи околу 87 апарати, вклучувајќи ги авиацијските средства во кои има значајни инвестиции и се веќе активни на повеќе задачи. Во текот на последните 24 часа биле активирани државните служби за итни случаи со 150 задачи завршени и во моментов има распоредено 90 членови на специјалната служба за итни случаи.
My thanks and gratitude to the 325 firefighters who are at the moment on the fire line using 87 appliances of course, the aviation assets that we have so heavily invested in are not only ready for deployment, they have been doing a number of operations. Over the course of the last 24 hours, we've also seen the State Emergency Services activate with 150 jobs completed in that time, and we currently have 90 SES members deployed.
Господинот Елиет рече дека луѓето не треба да мируваат во однос на безбедноста и дека и покрај минатата сезона на пожари, 90% од државата останува во опасност да се запали. Реалноста, вели тој, е дека 90% од државата е се уште недопрена од оган. Тоа значи дека 90% од копнената маса низ Нов Јужен Велс е потенцијално изложена на вид закана од пожар што ја видовме минатата година.
Reality is 90% of the state is still untouched by bushfire. That means that 90% of the land mass across New South Wales is potentially exposed to the sort of bushfire threat that we saw last year.
На западниот дел на Сиднеј, една жена вели дека иако била вознемирена кога избувнал пожар во грмушките близу North Med, таа потоа се смирила откако ја видела противпожарната служба во близина. Жената вели излегла од куќата за да оцени дали треба да го спакува она што е највредно, но останала малку посмирена откако видела дека бомбардираат со вода и дека ситуацијата се доведува под контрола.
Yes, I came flying out of the house to try and work out whether or not we should be packing up what's most valuable. Honestly, a little bit calmer seeing that they're water bombing and it looks like they're getting under control.
Друга жена видела пламен како доаѓа од зад незиниот дом, нешто што според неа било неочекувано.
We saw it behind our house. So Whitehaven Road obviously is behind our Moxham's Road. So yeah, so we just saw the fire come up and at first he's like, "Oh, there's a fire." I'm like, "Yeah, yeah." But then yeah, no, definitely to be concerned about. Didn't think it would happen here.
Во текот на ноќта, обсерваторијата Хил во центарот на Сиднеј забележа минимални 25,3 степени Целзиусови, со што го сруши рекордот од 1967 година во ноември од 24,8 степени. Во текот на ноќта, минималните рекорди во ноември паднаа и во Камден, Ньюкасл, Бърк во западен Нов Јужен Велс и Коба и Уладала на јужниот брег на државата. Преку границата на југоисток, Квинсленд исто така се соочува со една недела на температури над 30 степени. Веќе беше рекорден викенд во регионална Австралија. Милдюра во северозападна Викторија го забележа најжешкиот ноемвриски ден во саботата, додека делови од Јужна Австралија ги зафати најголема жештина. Джонатан Хау од Бирото за метеорологија рече дека Мари беше најжешкото место со 47,5 степени, што беше нов рекорд во ноември за нив и не само најжешкото место во Австралија, туку и најжешкото место на планетата.
The highest temperature we saw was at Mari, hit 47.5 degrees, which is a new November record for them, and not only the hottest place in Australia, but the hottest place in the world yesterday.
Југоисточниот и јужниот дел на Квинсленд исто така веројатно ќе доживеат зголемени температури од понеделник 30 ноември, без пауза, барем до четврток 3 декември. Противпожарната служба на Нов Јужен Велс издаде целосна забрана за пожар за поголемиот дел од источниот и североисточниот дел на Нов Јужен Велс, вклучувајќи го и Грейтер Сидни, Иллауара, Ханта и Северниот Брег. RFS ги повика жителите на Нов Јужен Велс да имаат подготвени планови за пожар и да ги подготват своите имоти. Пожарите од минатото лето уништија 2476 куќи и одзедоа 26 животи. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.